Գլուխ 15-րդ Սանչո Պանսայի և նրա տիրոջ խելացի զրույցի ննջեցյալի, ինչպես և այլ արտասովոր դեպքերի մասին։ Վրա հասավ գիշերը, իսկ Դոն Կիխոտն ու Սանչո Պանսան մնացել էին ճամփին, առանց օթևանի։ Բացի այդ, նրանց սկսել էր կեղեքել քաղցը, որովհետև պայուսակի հետ կորցրել էին իրենց պաշարը։ Եվ այստեղ ի լրումն ամենի նրանց պատահեց ամենաիսկական բնավ ոչ մտածածին արկած։ Թեև գիշերը մութն էր, նրանք առաջ էին շարժվում, որովհետև Սանչոյի կարծիքով, քանի որ սա բանուկ ճանապարհ է, ապա մի երկու մղոնից հետո պետք է որ իջևանատուն լիներ։ Եվ ահա նրանք, երկուսով, սոված զինակիրն ու իր տերը, որ նույնպես դեմ չէր մի բան ուտելու, այսպես թափառում էին մթության մեջ։ Հանկարծ ճամփին բազմաթիվ կրակներ տեսան, որ ընդառաջ էր շարժվում և նման էին մոլորված աստղերի։ Նրանց տեսքից Սանչոն սարսափահար բռնեց ձիուսանձը և երկուսն էլ կանգ առան ուշի-ուշով մտիկ տալով, թե դա ինչ կարող է լինել։ Նրանք նկատեցին, որ կրակները իրենց կողմն են շարժվում և քանի մոտենում, այնքան մեծանում են։ Այդ տեսնելով, Սանչոն սկսեց դողդողալ, ինչպես սնդիկից թունավորված մարդ, ասենք Դոն Կիխոտի մազերն էլ բիզբիզ կանգնեցին։ «Անտարակույս, Սանչո, սա ամենամեծ և վտանգավոր արկածներից է, երբ ես պետք է ի հայտ բերեմ իմ ողջ ուժն ու արիությունը»։
«Կորա»,
բացականչեց Սանչոն, «եթե սրանք էլ են տեսիլներ, ապա որտեղից կողեր գտնեմ, որ դիմանամ նոր քոթակին»։ «Եթե նույնիսկ ամենաիսկական տեսիլներն էլ լինեն», հայտարարեց Դոն Կիխոտը, «դարձյալ ես թույլ չեմ տա, որ քո շորի մեկ կաթիլին անգամ դիպչեն. Եթե անցյալ անգամ նրանք քեզ փորձանքի մեջ գցեցին, ապա միայն այն պատճառով, որ ես չկարողացա ցանկապատից բակն անցնել, բայց հիմա մենք բաց դաշտում ենք, այստեղ թուրքաշելու տեղ կա, համենայն դեպս Սանչո, մի վհատիր, դու հիմա գործով կտեսնես, թե ես ինչ արիության տեր եմ»։ Ճանապարից մի քիչ ծռվելով, նրանք նորից սկսեցին պրպտող հայացքներով զննել, ճկնելով հասկանալ, թե ինչ կրակներ են շարժվում իրենց կողմը։ Շուտով նրանք նշմարեցին լայն վերարկուներ հագած բազմաթիվ կերպարանքներ։ Այս ահավոր տեսարանից Սանչոն սարսափեց, նրա ատամները զարկվում էին իրար, երբ նրանք ամեն ինչ տեսան։ Նրանց հայացքի առջև ներկայացան մոտ 20 հետյալ ճերմակ լայն վերարկուներով, որ գալիս էին ջահերը ձեռքներին, հուղարկավոր սայլի առջևից, որին հետևում էին ևս 6 նման հետյալ, որոնց սքո հագուստները հասնում էին միջև իրենց ջորիների սմբակները։ Որ նրանք ջորիներ էին և ոչ թե ձիեր, իսկույն երևում էր նրանց դանդաղ քայլքից։ Լայն վերարկուներով հեծյալները դանդաղ շարժվում էին առաջ, քթի տակ ինչ-որ մրմնջալով կամացուկ ու լալագին ձայնով։ Այսպիսի արտասովոր մի տեսարան, այսքան տարաժամ և այսպիսի ամայի մի վայրում կարող էր խռովել ում ասես, ոչ միայն Սանչոյին։ Ավաղ, ինչու նույնը չպատահեց Դոն Կիխոտին, որի երևակայությանը պատկերվեց մեկն այն արկածներից, որ նկարագրված են նրա սիրած վեպերում։ Նրան թվաց, թե հուղարկավորման սքո սայլը կարգ է, որով տանում են ծանր վիրավորված կամ սպանված մի ասպետի, և որ հենց ինքը, Դոն Կիխոտը, պետք է նրա վրեժ լուծի։ Ուստի, առանց երկար խորհելու, նա ճոճեց իր նիզակը, ամրացավ թամբի վրա և վեհ ու կտրիչ տեսքով դուրս ելավ ճամփի մեջտեղը, որտեղից պիտի անցնեին լայն վերարկուներով հեծյալները։ Երբ նրանք բոլորովին մոտեցան, Դոն Կիխոտը բարձրաձայն գոչեց.
«Կանգ առեք, ասպետներ, կամ ովքեր էլ որ լինեք, և իսկույն ասացեք ինձ, թե ովքեր եք դուք, ուր եք գնում, որտեղից եք գալիս և ում եք տանում սայլով, որովհետև ըստ ամենայնի երևում է, որ դուք ինչ-որ ոճրագործության մեղապարտներ եք կամ զոհեր. ուստի, ես պետք է իմանամ, թե բանն ինչ է, որպեսզի կամ պատժեմ ձեզ ձեր արածի համար, կամ վրեժ լուծեմ ձեզ հասցրած վիրավորանքի համար»։
«Մենք շտապում ենք», ասաց լայն վերարկուով հագնվածներից մեկը, «իսկ մինչև իջևանատուն դեռ հեռու է, ուստի մենք ժամանակ չունենք քեզ երկար ու բարակ բացատրություն տալու»։
Եվ խթանելով ջորուն, կամեցավ նրա կողքից անցնել։ Դոն Կիխոտը, այդպիսի պատասխանից սաստիկ վիրավորված, բռնեց ջորուն ուխտան և ասաց.
«Կանգ առեք, համբակներ, և պատասխանեցեք իմ հարցին, հակառակ դեպքում ես ձեզ բոլորիդ մարտի եմ կանչում»։
Ջորին վախկոտ էր, և երբ նրան նոխտան բռնեցին, նա այնպես խրտնեց, որ ծարս եղավ և վրան նստածին գետնին գցեց։ Կողքին գնացող ծառան, տեսնելով, որ տերևայր ընկավ, սկսեց հայոյել Դոն Կիխոտին։ Այդ ժամանակ առանց այն էլ կատաղած Դոն Կիխոտը իսկույն նշան բռնեց իր նիզակով և հարձակվեց սև հագնված մարդկանցից մեկի վրա, որ սաստիկ ջարդ կրելով գետնին գլորվեց։ Ապա Դոն Կիխոտը հարձակվեց մյուսների վրա, և պետք էր տեսնել, թե ինչ արագությամբ էր նրանց հախիցը գալիս։ Թվում էր, թե Ռոսինանտը թև էր առել, այնպես թեթև և հպարտ սուրում էր ետ ու առաջ։ Լայն վերարկուներով հեծյալները բոլորն էլ երկչոտ ու անզեն մարդիկ էին, ուստի մեկ ակնթարթում առանց պայքարի, նրանք թողին ճամփան և փախան դաշտի զանազան կողմերը, վառ ջահերը ձեռքներին։ Նրանք նման էին դիմակահանդեսում ուրիշի շորեր հագած մարդկանց, որ զվարճանում են բարեկենդանի գիշերներին։ Իսկ սկվորների ոտքերին փաթաթվել էին իրենց լայնարձակ վերարկուների փեշերը, ուստի նրանք չէին կարող արագ շարժվել, մի բան, որ Դոն Կիխոտին թույլ էր տալիս առանց դժվարությամբ փառավորապես ջարդուփուրդ անել նրանց բոլորին և ստիպել, որ կամա ակամա կռվի դաշտը իրեն զիջեն։ Եվ նրանց թվում էր, թե դա մարդ չէ, այլ սատանա, որ հանդես է եկել դժոխքից, որպեսզի սայլի վրա դրած դին գողանա։ Նայելով այս ամենին, Սանչոն միայն զարմանում էր իր տիրոջ խիզախությունից և խորհում. «Երևի, իրոք իմ տերը այնպիսի խիզախ ու զորեղ է, ինչպես որ ասում է»։ Ջորուց վայր ընկածի մոտ գետնին մի վառ ջահ կար, որի լույսից Դոն Կիխոտը նկատեց ընկածին։ Մոտենալով, նա իր նիզակի սուր ծայրը մոտեցրեց նրա դեմքին և հրամայեց, որ անձնատուր լինի, թե չէ կսպանի։ Սա պատասխանեց. «Ես ավելի քան անձնատուր եմ եղել, որովհետև ոտքս ջարդված է և չեմ կարող տեղիցս շարժվել. աղաչում եմ, որ ձեր հետ ողորմածությունը չսպանի ինձ»։
«Ո՞ր սատանան ձեզ այստեղ բերեց»,
հարցրեց Դոն Կիխոտը։ «Իմ չար բախտը, պարոն», պատասխանեց պարտվածը։
«Ձեր բախտն առավել վատթար կլինի», ասաց Դոն Կիխոտը, «եթե դուք կարգին չպատասխանեք այն հարցերին, որ ես նոր ձեզ տվեցի»։
«Սիրով կբավարարեմ ձեր հետ ողորմածությանը», պատասխանեց գետնին ընկածը։ «Թույլ տվեք զեկուցեմ ձեր հետ ողորմածությանը, որ մենք ուղևորվում էինք Սեգովիա, ուղեկցելով սայլի վրա դրած մի ազնվականի դիակին, որ վախճանվել է Բայեսում. նա սկզբում այնտեղ է թաղված եղել, իսկ հիմա մենք նրա աճյունը տեղափոխում ենք նրա ծննդավայրը, Սեգովիա, իր տոհմական դամբարանը»։
«Ո՞վ է սպանել նրան»,
հարցրեց Դոն Կիխոտը։ «Ջերմը, որ նրան գերեզման տարավ»։ Դոն Կիխոտը ձայն տվեց Սանչոյին, սակայն սա ստիպեց իրեն երկար սպասել, զբաղված լինելով մի ջորու բերքակելով։ Այդ ջորին գալիս էր այն բարի մարդկանց հետևից բեռնված ամեն տեսակ ուտելիքներով։ Իր վերարկուն պարկ դարձնելով և մեջը դնելով այնքան բարիք, ինչքան կարողացավ վերցնել և մեջը տեղավորել, Սանչոն բեռը գցեց էշի վրա և միայն դրանից հետո գնաց տիրոջ մոտ։ Սա օգնեց վայր ընկածին դուրս գալու ջորու տակից և ապա, խեղճին փալանի վրա նստեցնելով, ջահը տվեց ձեռքը։ Հետո առաջարկեց նրան, որ գնա հասնի իր ուղեկիցներին և հայտնի նրանց, որ ինքը, Դոն Կիխոտը, ներողություն է խնդրում ակամա հասցրած վիրավորանքների համար։ Սանչոն դրան ավելացրեց.
«Եթե այդ պարոնները ցանկանալու լինեն իմանալ, թե ով է այն քաջարին, որ այնքան ճարպիկ իրենց հախիցը եկավ, ասացեք նրանց ձեր հետ ողորմածություն, որ հռչակավոր Դոն Կիխոտ մանչացին է, վշտակերպ ասպետ կոչեցյալը»։
Երբ ջորին շարժվեց, Դոն Կիխոտը հարցրեց Սանչոյից, թե ինչու հանկարծ նրա խելքին փչեց իրեն վշտակերպ ասպետ անվանել։
«Իսկույն բացատրեմ ձեզ», պատասխանեց Սանչոն. «Ջահի լույսի տակ մի վարկյան ձեզ տեսա, թե չէ, այն ջահի, որ դժբախտը հիմա տանում է, իսկույն ինձ թված, որ ձեր տեսքը, ճիշտն ասած, այնքան թշվառ է, որքան առաջ երբեք չէի տեսել. երևի դա նրանից է, որ ձեզ սաստիկ հոգնեցրեց ճակատան մարդը, գուցե և ատամների կորուստը»։
«Պատճառը բնավ այդ չէ»,
պատասխանեց Դոն Կիխոտը, «այլ ամենից շուտ այն, որ իմ աստունը, որին վիճակված է գրելու իմ սխրագործությունների պատմությունը, երևի հարմար է դատել, որ ես ինձ համար որևէ մականուն ընտրեմ, ինչպես անցած ժամանակների բոլոր ասպետները. մեկը կոչվելիս է եղել Բոցավառ Թրի ասպետ, մյուսը Միապոզ, սա Կույսերի ասպետ, նա Փյունիկի կամ Արծվի ասպետ, կամ թե չէ Մահվան ասպետ, և այդ անուններով նրանք հայտնի դարձան երկրագնդի վրա»։ Այ, ես կարծում եմ, որ այդ իմաստունն է ներշնչել քեզ ինձ վշտակերպ ասպետ կոչելու։ Այսուհետև ես ընդունում եմ այդ անունը, որպեսզի ընդմիշտ մնա, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կհրամայեմ, որ Վահանիս վրա մի վշտալից դեմք նկարեն։
Կարիք չկա դրա վրա ժամանակ և փողծախսելու, ասաց Սանչոն։ Բավական է, որ դուք բացանեք ձեր երեսը և ցույց տաք բոլոր ցանկացողներին, և ամեն մեկը առանց Վահանի վրա որևէ նկար տեսնելու, իսկույն ձեզ վշտակերպ ասպետ կկոչի, կարող եք վստահ լինել։ Հավատացնում եմ ձեզ, պարոն, առակն անխոտելի է, քաղցն ու ջարդված ատամները այնպես են պճնել ձեր դեմքը, որ կրկնում եմ, դուք կարող եք միանգամայն յոլա գնալ առանց վշտատեսիլ նկարի։
Երկու բլուրն անցնելուց հետո նրանք շուտով հասան մի ընդարձակ հովիտ։ Սանչոն ցած բերեց իր էշի բեռը, ապա մեկնվելով կանաչ խոտի վրա, ասպետն ու զինակիրը ի հաստատումն կանոնի, թե լավագույն խոհարարը քաղցն է, իսկույն նախաճաշեցին, ճաշեցին և ընթրեցին, լցնելով իրենց ստամոքսը բազմաթիվ սառը խորտիկներով, որ պարոն տերտերները, հազվադեպ իրենց անձը մոռացող, տանում էին իրենց հետ ջորու վրա դրած։ Սակայն այստեղ մի նոր ցավ դուրս եկավ, վատարագույնը, Սանչոյի աչքում, այսինքն նրանք ոչ միայն գինի, այլ անգամ ջուր չունեին, որ կոկորդները թրջեին։ Այստեղ ծարավից պապակվող Սանչոն նկատելով, որ դաշտը ծածկված է կանաչ, թարմ խոտով, Դոն Կիխոտին դիմեց, իսկ թե ինչ ասաց, մենք կիմանանք հետևյալ գլխից։
Գլուխ 16-րդ. Չտեսնված և չլսված սխրագործության մասին, որ և ոչ մեկ հրճակավոր ասպետ աշխարհիս երեսին դեռ չի կատարել նվազ վտանգով իր համար, քան կատարեց Արի Դոն Կիխոտ մանչացին։
Պարզ բան է, պարոն, այս խոտը վկայում է, թե ոչ հեռու աղբյուր կամ առու պիտի լինի։ Ուստի մի քիչ հեռու կգնանք և անշուշտ բախտ կունենանք հագեցնելու այս սարսափելի ծարավը, որ ճիշտ ասած ամեն բանից խիստ է տանջում։
Խորուրդը դուր եկավ Դոն Կիխոտին։ Նա բռնեց Ռոսինանտի սանձը, Սանչոն իր էշինոխտան, նախապես բեռնելով նրա վրա ընթրիքի մնացորդները, և նրանք գնացին դաշտով, կույր զկուրայն, որովհետև գիշերվա մութը խանգարում էր նրանց բան զանազանելու։ Սակայն հազիվ էին 100 քայլ անցել, նրանց ականջին հասավ վտակի շառաչը, որ թափվում էր, կարծես թե ահագին ու բարձր ժայռից։ Այդ շառաչը նրանց սաստիկ ուրախացրեց, նրանք կանգ առան, որ ականջ դնեն, թե որտեղից է գալիս, բայց այստեղ լսեցին նոր աղմուկ, որ խանգարեց նրանց բավականությունը, մանավանդ Սանչոյին է, որ բնականից երկչոտի մեկն էր։ Եվ իրավ, նրանք ինչ-որ հարվածների ձայն լսեցին և կարծես թե երկաթի և շղթայի զնգզնգոց։ Այդ հնչյունները, միախառնվելով ջրի կատաղի դղրդյունին, ընդունակ էին ահ ազդել ամեն ոգի սրտին, բայց ոչ Դոն Կիխոտի։ Ինչպես արդեն ասացինք, գիշերը մութն էր, նրանք ծառերի տակով էին գնում, որոնց տերևները, օրորվելով մեղմ քամուց, սոսափում էին կամացուկ ու չարագուշակ։ Այդ ամենը ամայի վայր, խավար, ջրի շառաչ, տերևների սոսափյուն, ակամա ահ էին ազդում։ Սակայն սարսափն առավել սաստկացավ, երբ նրանք համոզվեցին, որ հարվածողները չեն դադարում, քամին չի թուլանում և լույսը դեռ չի բացվում։ Համել նրանք չգիտեին, թե որտեղ են։ Դոն Կիխոտը, մղված իր աննկուն խիզախությամբ, թռավ Ռոսինանտի գավակը, բռնեց Վահանը, ճոճեց նիզակն ու ասաց.
«Սանչո, բարեկամ, դու պետք է իմացած լինես, որ երկինքը հաճել է ինձ այս երկաթե դարում աշխարհ բերելու, որպեսզի ես ոսկե դարին հարություն տամ, կամ թե, ինչպես արտահայտվում են ոմանք, ոսկե ջրած դարին. Նկատի առ, իմ հավատարիմ և անձնվեր զինակիր, թե ինչ մթամած է գիշերը, ինչ տարօրինակ լռություն, ինչ խուլ ու անըմբռնելի են սոսափում տերևները, ինչ ահազդով է շնչում վտակը, որին որոնելու ելանք մենք, և որ ասես թափվում է բարձրաբերձ լեռներից. Ինչպես են խոցում, խոշտանգում մեր լսողությունը այս անդադրում հարվածները, բոլոր այս երևույթները միասին վերցրած և յուրաքանչյուրը առանձին կարող են երկյուղ ահ ու սարսափ ազդել, սակայն
իմ նկարագրած սարսափները արթնացնում ու բորբոքում են իմ արիությունը, և սիրտս պատրաստ է դուրս թռչելու կրծքիցս, այնքան ծարավ եմ նետվելու այս արկածի մեջ, որքան էլ նա դժվարին ներկայանա։ Ուստի, ամրացրու Ռոսինանտի փորկապը, ինքդ այստեղ մնա և սպասիր ինձ 3 օր, ոչ ավել, և եթե այդ ժամկետում ես չվերադառնամ, կարող ես ետ գնալ գյուղ, իսկ այնտեղից գնա Տոբոսո, և հայտնիր իմ աննման տիրուհի Դուլսինեային, թե նրա գերի ասպետը կործանվեց, կամենալով կատարել մի սխրագործություն, որ իրեն արժանի դարձներ նրա ծառան կոչվելու։
Լսելով տիրոջ խոսքերը, Սանչոն այնպես զգացվեց, որ լացը եկավ։
«Չեմ հասկանում, պարոն, ինչ խելք է այս սարսափելի հարկածի մեջ ընկնելը։ Հիմա գիշեր է, այստեղ մեզ ոչ ոք չի տեսնում, և մենք շատ լավ կարող ենք մի կողմ ծրվել և խուսափել վտանգից, փույթ չէ, թե 3 օր էլ խմելու բան չունենանք, և քանի որ ոչ ոք այդ չի տեսնում, ոչ ոք մեզ վախկոտ չի համարի. Ես թողել եմ իմ ծննդավայրը, կնոջս ու երեխաներիս, որպիսի ծառայեմ ձեր այդ ողորմածությանը, հուսալով, որ այդ գործում ես չեմ վնասվի, այլ կշահեմ, բայց ինչպես ասվում է, ագահությունը պատռում է պարկը, որովհետև այն իսկ պահին, երբ ես առանձնապես մեծ հույս ունեի ստանալու այն անիծյալ չարաբաստիկ կղզին, որ ձեր այդ ողորմածությունը քանիցս խոստացել էր ինձ, դրա փոխարեն դուք ուզում եք ինձ լքել մարդկային բնակավայրից այսքան հեռու մի տեղում»։
«Թող իմ մասին ոչ հիմա, ոչ էլ ապագայում ոչ ոք չասի, թե մեկնումեկի արցունքն ու աղերսանքը ինձ ետ պահեց իմ ասպետական արարքը կատարելուց. քեզնից միայն պահանջվում է, որ դու Ռոսինանտի փորկապը քաշես և ինձ այստեղ սպասես, իսկ ես շուտով կվերադառնամ, կենթանի թե մեռած»։
Տեսնելով, որ տիրոջ վճիռն անդրդվելի է և որ իր բոլոր արցունքները, խորհուրդներն ու աղերսանքները անզոր են, Սանչոն որոշեց խորամանկություն բանեցնել և աշխատել նրան մի կերպ ետ գցել մինչև առավոտ։ Ուստի Ռոսինանտի փորկապները պնդեցնելիս նա ճարպիկ ու աննկատ կերպով էշի նոխտայով կապեց ձիու ետին ոտքերը, այնպես որ, երբ Դոն Կիխոտը հեծավ, չկարողացավ տեղից շարժվել, որովհետև Ռոսինանտը կարող էր միայն ցատկոտելով առաջ շարժվել։ Համոզվելով, որ իր հնարագիտությունը գլուխ եկավ, Սանչո Պանսան ասաց.
«Ռոսինանտը չի կարողանում տեղից շարժվել, տեսակ, եթե դուք համարեք, խթանեք ու խփեք նրան, դրանով բախտին կռվի կոչ արած կլինեք, և ինչպես ասում են, սմբակով քացի կտակ մեխին»։
Դոն Կիխոտը հուսակտուր էր լինում, ինչքան շատ էր խթանում ձիուն, այնքան քիչ էր հաջողվում նրան տեղից շարժվել։ Գլխի չընկնելով, որ Ռոսինանտի ոտքերը կարող են կապած լինել, նա որոշեց հաշտվել և սպասել կամ լուսաբացին, կամ այն վարկյանին, երբ ձին ցանկանա ճամփա գնալ։ Հաստատ համոզված լինելով, որ այս անհաջողությունն առաջ է եկել ուրիշ պատճառից և ոչ երբեք Սանչոյի գործադրած խորամանկությունից, նա ասաց.
«Էհ, ինչ արած, Սանչո, քանի որ Ռոսինանտը չի կարող շարժվել, ես հարկադրված եմ սպասելու, մինչև որ երկնքում խնդա արշալույսը, թեև ողբում եմ նրա գալստյան դանդաղ կոտությունը»։
Դոն Կիխոտն ու Սանչո Պանսան երկար խոսակցություն ունեցան, մինչև որ Սանչոն տեսավ, թե ուր որ է օրը կծակի։ Նա թաքուն արձակեց Ռոսինանտի ոտքերը, թեև Ռոսինանտը բնականից երբեք տաքարյունզի չի եղել, բայց հիմա իրեն ազատ զգալով ասես թե ուրախացավ և գլուխը թափ տվեց։ Ցատկելը չէր ցատկում, որովհետև թող վիրավորական չլինի նրա համար ասել, չէր կարող։ Դոն Կիխոտը տեսնելով, որ ձին շարժվեց, բարի նշան համարեց այդ և վճռեց, որ այդ նշանը կոչում է նրան ահավոր սխրագործություն կատարելու։ Մինչ այս մինչ այն լույսը բացվեց, և երբ որ շուրջը ամեն ինչ պարզ տեսանելի դարձավ, Դոն Կիխոտը համոզվեց, որ գտնվում է շականակի բարձր ծառերի տակ, որոնք թանձր ստվեր են գցում։ Նա լսում էր, որ հարվածները տակավին չեն դադարել, բայց թե որտեղից են գալիս, չէր երևում։ Ուստի առանց հապաղելու խթանեց Ռոսինանտի կողերը և երկրորդ անգամ հրաժեշտ տալով Սանչոյին, հրամայեց առաջին անգամվա պես, որ նա սպասի ամենաշատը 3 օր։ Ապա կրկնեց Սանչոյին, որ նա պետք է իր անունից զեկուցի և տեղեկացնի Դուլսինեային, և խնդրեց, որ անհանգիստ չլինի իր աշխատանքի վարձի համար, որովհետև տնից դուրս գալուց առաջ ինքը կազմել է իր կտակը, համաձայն որի Սանչոյի ռոճիկը կվճարվի նրա ծառայության ամբողջ ժամանակի համար։ Իսկ եթե նրա տերը այս վտանգներից ողջ առողջ դուրս գալու լինի, Սանչոն կարող է իրեն խոստացված կղզու ստացումը միանգամայն ապահով համարել։ Սանչոն ոտքով հետևեց տիրոջը ըստ սովորականի, հետևից քաշելով էշին, իր հավերժական ուղեկցին բախտի թե դժբախտության պահին։ Բավականին երկար տարածություն անցնելուց հետո շագանակի և այլ սաղարթախիտ ծառերի ստվերի միջով նրանք դուրս եկան մի փոքրիկ հովիտ, որ փռվել էր բարձր ժայռի տակ, որոնց գագաթից գահավիժում էր մի ահագին ջրվեժ։ Լեռան ստորոտից կքել էին խղճուկ յուղեր, որ ավելի ավերակների էին նմանվում, քան բնակարանների։ Նրանք 100 քայլի չափել անցան, թեքվեցին ժայռի դուրս ցցած կողքով, և այստեղ բացվեց ահավոր ու սարսափելի աղմուկի պատճառը, որ ողջ գիշեր նրանց ահ ու տագնապի մեջ էր պահել։ Դա ոչ այլ ինչ էր, մի բարկանար և մի նեղանար ընթերցող, բայց եթե մահուտ գործող մուրճեր, որ իրենց փոփոխող հարվածներով այդպիսի դղրդոց էին հանում։ Տեսնելով այդ բանը, Դոն Կիխոտը քարացավ տեղում։ Սանչոն աչքը գցեց նրա վրա և տեսավ, որ իր տերը գլուխը կախ է արել և ծայրաստիճան շփոթված տեսք ունի, իսկ Դոն Կիխոտը, որ իր հերթին նայեց Սանչոյին և տեսավ, որ նա ուռեցրել է թշերը, որ նա խեղտում էր ծիծաղից, և որ ըստ երևույթին քիչ էր մնում ծիծաղից տրաքի։ Ինչքան էլ ուժգին էր իր տրտմությունը, բայց տեսնելով Սանչոյին, նա ծիծաղեց, իսկ Սանչոն հենց նկատեց, որ տերը ծիծաղում է, այնպես փրտկաց, որ ստիպված էր կողերը բռունցքներով հուպ տալ, որ ծիծաղից փորը չպայթի։